sight.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Turska od nasilja nad državom do državnog nasilja. Može li se predvideti dalji razvoj događaja? Da li je vojni zamenjen državnim udarom? Menja li noć između petka i subote zauvek Tursku, ali i region i Evropu? To su neka od pitanja za moje današnje goste, Žarka Rakića, vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Politika, i Mišu Đurkovića, naučnog savjetnika Instituta za evropske studije. Ostanite sa nama do 12.
Čekam znak, nijedan put nije jak. Mene štiti to što znam, bit će prvi dan. Nisam slaba, nemam strah, perem ruke, prišem trag. Mene štiti to što znam, biće prvi dan. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Za nas nebo, zemlja, hladna stopala, a tamo je,
tamo je
nagrada. Odbacit ću želje, želje su laž,
bolji život je laž,
i ova sloboda i ona je laž,
25 je laž.
Reći ću preko i pući će glas, i bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje.
želiš.
Sati 11 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o aktuelnim dešavanjima u Turskoj. Gosti u studiju, Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Politika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Ajde da krenemo od nekog možda kraja, mada još uvek se kraj, čini mi se, ne nazire. Gospodine Đurkoviću, ako sam u najavi rekla da smo svedoci nečeg što je bilo nasilje nad državom, a sada dolazimo do državnog nasilja kada gledamo šta se dešava prethodna dva dana, ove čistke, masovna hapšenja i predstavnika državnih institucija, sudija, tužilaca, policajaca i naravno vrha vojske. Da li je to ispravna teza ili treba o tome da polemiš?
Još jednom se zahvalim na pozivu. Pa ovo je zaista prvo izuzetno složena situacija i ja gledam i kod nas, u javnosti ljudi su odmah počeli da se diferenciraju jesi za Erdogana ili protiv Erdogana u ovoj celoj situaciji, ali je po meni najvažnije shvatiti dubinu procesa koji su u pitanju i zato što se vrlo slični procesi dešavaju na nekim drugim meridijanima i zbog same Turske, koja je po meni žrtva jedne svoje velike ambicije u proteklih 7-8 godina, gde ta visoka i narasla ekonomska moć, ne treba zaboraviti, dakle oni su u periodu 2010-2011 godina triplirali dakle svoj bruto nacionalni dohodak, izašli na mesto 16-17 države po snazi ekonomskoj i projektovali dakle od 2023 godine da uđu u top 10, što znači da postanu i top 10 globalna sila. E, to je izazvalo reakcije ovih igrača globalnih koji nisu baš bili mnogo kako bih rekao raspoloženi da Turska krene da od regionalnog igrača prerasta u nekog globalnog. Drugi faktor koji treba pomenuti također je ta Erdoganova vrlo kontroverzna spoljna politika i treća stvar o kojoj mislim na početku treba govoriti jeste vrlo složena unutrašnja situacija. Dakle, evo da probam najkraće moguće da odgovorim na vaše pitanje iz perspektive klasične real politike ili državne politike. Ako ste vi zaista imali državni udar u jednom trenutku, odnosno pokušaj vojnog udara ili državnog udara, zaočekivati je da ćete vi da koristite sve mehanizme državnog razloga, kako se to kaže, i da krenete da čistite svoje potencijalne oponente kao što je recimo vojska, ali i pravosuđe i policija i tako dalje.
A izvinite, ako kaže Han, što jeste, laik bi pogledao tako, kako ste znali u istom danu da je 3 do 5 hiljada tužilaca, sudija, tih koje treba da uhapsite, to znači da ste imali pripremljene spiskove.
Ne, to je, apsolutno, to nije sporno. I evo, da se vratimo nekih 5-6 godina unazad, već smo govorili o tome, uvodimo tu ime Fethullaha Gülen-a, dakle, koji je strašno bitan za razumevanje ovde. Dakle, kratko za vaše slušalce, to je čovek koji se nalazi na čelu jednog od najvećih žemata, jedne religiozno-socijalne, ekonomske, pa i politički, neki bi rekli, bezbednosne zajednice koja je vrlo značajna u Turskoj i to je recimo najznačajniji saveznik Erdoganu u tom pokušaju i modernizacije i reislamizacije zemlje do 2010-2012 kada su oni počeli da ulaze u otvoren sukob i kao što vidite danas je Gulen i njegova organizacija koja samo u Turskoj ima 7-8 miliona pripadnika, označavaju kao neka paralelna država i kao najveći protivnik Erdogana. To ne ide unazad, samo je dozvolite da završim, dakle, to je objašnjenje otkud ovi spiskovi. Dakle, recimo, podsjetit ću vas na jednu vrlo značajnu knjigu jednog autora koji se zove, ako sećam, Osman Šik, koja je napravila veliki skandal, recimo, 2011. godine, čak bila zabranjivana u Turskoj. U to doba, dakle, kad još nije se otvorio ovaj direktni sukob, Šik je govorio, knjiga se zove Imamova vojska, pokušao je da opiše kolika je snaga Gulena i njegovog džemata Hizmetu u Turskoj i on je recimo tada govorio, evo zašto je bitno za ovu priču, da recimo 70% policije ili pravosuđa jeste vezano na neki način za Hizmet. I onda je potpuno logično, ja to naravno ne opravdavam i ukazao bih na odličan tekst koji ukazuje na buduće probleme koje juče objavila Dragana Boljević na naslovnici desnoj strani politike, dakle spiskovi su evidentno postojali, međutim s druge strane, ako vi sumnjate da 70% policije ili na primjer pravosuđa ima veze sa Gulenom ili znate, onda je vrlo logično očekivati da ćete da krenete da vršite pritisak i da čistite ono što su vam potencijalni neprijatelji.
Gospodin Rakiću, kada slušamo sada ovo o čemu govori i gospodin Đurković i kada Erdogan izađe i kaže ovaj pokušaj je dar od Boga, a sad to mnogi tumače posle ovog što se dešavalo da je to u stvari dar od samog Erdogana, a neki tvrde da jeste ispravna Erdoganova teza da je Gulen sve ovo izdejstvovo i uradio. Kako se vama to čini kroz onu vašu tezu da je on sada jači nego ikada?
Pa dobro, to nije samo moja teza, ja sam to pokupio od raznih analitičara koji se ozbiljno bave problemom Turske, a i bi se vratio na onu vašu prvu tezu, nasilje nad državom, pa državno nasilje. Ja imam utisak da je i pre ovog nasilja nad državom bilo državno nasilje. I da sve što se događalo, posebno kad je on iz fotelje premijera uskočio u predsjedničku fotelju...
Da se kuvalo.
Ne da se samo kuvalo, nego on je pokazao jedno, pa mogu kažem, mratno despotsko lice, od kojeg je Zapad okretao glavu i znači znao se da tamo progone novinare. Da sećate kako je to bilo. Pa onda,
i hapšeni, zatvorani listovi.
Hapšeni, zatvorani, pa su oni rekli pa nije to toliko važno. Onda je izvršio veliki pritisak na pravoslavnu crkvu, na one delove koji još tamo postoje. Znači, opet skoro da je podržio ideju da se Aja Sofija pretvori u islamsku bogomolju. Tak, da ne pričamo o Kurdima, o odnosima prema susjedima. Znači, to je sve bilo jedno nasilje koje je Zapad zbog razno raznih razloga, interesa pre svega, odobravao prećutno i okretao glavu toga. I onda sad kad se ovo pojavilo, izbjeglice mislim pre svega, on je došao tako u divnu poziciju da poentira i sve je bilo u redu.
I da ucenjuje i da dobija novac i da otvara poglavlja i
znači,
spremala
to, međutim,
se vizna liberalizacija za Tursku.
On je žrtva svojih prvih ambicija, tako ja to otvoreno mogu da kažem. Znači, on je čovjek jednom trutku izgubio, mislim, vezu sa realnošću i krenuo je i uspio da se posvađa u kratkom periodu skoro sa svima. I to ne da se posvađa, nego da se posvađa tako da turska privreda zbog sankcija koje su je nametnula Rusija trpi ozbiljne, ali veoma ozbiljne posljedice i ne znamo kako će se oporaviti.
Kad ste pomenuli Rusiju, zanimljiv je detalj da je nedelju dana pre ovog pokušaja vojnog udara došlo do tog otopljavanja. Prvo je usledilo
malo više,
neka bude 10-2 nedelje, prvo je usledilo izvinjenje i onda je brzo potezno Moskva reagovala najavom da će ukinuti sankcije. Turizam je već krenuo i sad tu se postavlja pitanje kada velika Rusija u pitanju njihove bezbednosne službe i svi ostali, kako je moguće, da li bi Putin doneo takvu odluku da je znao da će ovo da se dogodi, da pusti svoje turiste u Tursku. Da li je zakazala tu negde
nikako
služba?
Nije, vi vidite, turisti je
moguće da Rusi nisu znali da se nešto sprema?
Ma, mislim da su sigurno pretpostavljali ako nisu znali, tako, ali turisti su jedna čudna pojava. Vidite da njima ne smetaju ni bombe, ni državni udari, znači ništa.
Ali u Rusiji je to drugačije. U Rusiji je to drugačije. Kad Putin kaže možete putujete, putuje, oni putuju, kad kažu ne, oni ostanu kod kuće.
Pa naravno, mislim, ne bi se ja iznadio da je da reč o velikoj strateškoj igri. Znači, Turska i dalje ima tu dominantnu poziciju na raskršću između Evrope i Azije. Ona je kako da kažem, ona je vezana za Zapad preko NATO-a, sa Evropskom unijom ima tako neke sporadične odnose. Ako čitate ozbiljne analize nemačkih, pre svega demohrišćana, ono sa desnice, Turska nikad neće ući u Evropsku uniju. Znači da tu nemamo tih dilema. To dnevna politika je takva da gospođa Merkel mora da kaže, e sad je to u redu, zbog naravno izbjeglice i ekonomski interes pre svega koji Nemačka ima sa Turskom.
Samo izbora, izvinjavam se, vrlo značajnih izbora sledeće godine opštih parlamentarnih u Nemačkoj.
Znate kakvi su to odnosi, mislim, isprepletani. Znate da je Grunding nekada bio pojam tako svetske elektronske industrije, on je sad u rukama turskog beka. I sve tako neke pojave što običan Nemac teško može da svari, ako mogu da upotrebim tako jedan izraz, ali Turska je...
A da ne govorimo o demografiji.
Da, ali,
u Nemačkoj, zbog, neki kažu čak zbog toga i nema popisa da se ne bi vidjelo koliko zapravo ima Turaka u Nemačkoj. Ja sad ne znam, gospodine Đurkoviću, ispravite me ako grešim, to jeste jedan od, kažu da je to jedan od razloga zašto u Nemačkoj nema nema popisa.
Postoji ta priča, nego mi smo već dotakli jedno 10 tema, dabar, što kaže, ajde da probamo da razjasnimo nekoliko od ovih stvari koje su već pomenute. Prvo ovo što ste vi pitali, dakle, vrlo je zanimljivo da ovi zapadni liberalni mediji odjednom se hvataju za priču o teoriji zavere i false flag akciji, koje inače se tamo odbacuje po pravilu kad god je nešto drugo u pitanju. Dakle, i gura se ta priča, pa i sam Gulen je pomenuo kako je to Erdogan sam napravio. Ajde probamo da razumemo u svakom slučaju ovo ponašanje Erdogana. Dakle, on je od te čuvene njihove proklamovane politike nula neprijatelja u okruženju na kraju došao dotle da ima sa svima problema, što je veliki turski strah, recimo s kraja 80. i početka 90. još u vreme Demirela, smatrali su da će biti potpuno izolovani i da će svi da im rade o glavi. I oni su zaista u zadnjih 5 godina doveli dotle da imaju sukobe niskog ili većeg intenziteta, ne samo sa svim ozbiljnim igračima u regionu, počevo od LCC-a i ove Egipta sa kojim su maltene u ratnom stanju, sa Izraelom i pre svega sa Iranom kao najznačajnijim, da kažem, regionalnim igračem u ovom trenutku, nego sa Nemačkom, sa celom Evropskom unijom, sa Rusijom u poslednje vreme i posebno taj deo, mislim, vraćat ćemo se na to, vrlo kontroverzni odnosi sa američkim državama, dakle, koji inače su od te 46. Trumanove doktrine ne tako idealni kako se kod nas često to napominje, a posebno u zadnjih 5-6 godina značajno pogoršani i već imate situaciju koju Yildirim maltene premijer otvoreno na prvoj konferenciji za štampu ukazuje na to da veze, da što bi rekli, pozadine ovog napada ide ka Gulenu i ka nekim delovima američke administracije koje tog čoveka
drže. Kako vama to izgleda?
Apsolutno, Erdogan ima vrlo ozbiljne probleme sa Amerikancima poslednjih nekoliko godina i mi smo, evo ja da iskoristim da promovišem zbornik koji je naša kuća, Institut za evropske studije, izdao pre nekih 3 godine nakon jedne velike konferencije gde se baš bavili tim razumevanjem savremene Turske i pokušajem da razumemo u kojoj su meri zasnovane pretenzije ka toj ideji da ona postane regionalna, zatim i globalna sila, posebno, i to su one čuvene depeše Wikileaksa iz 2010. godine koje su to puštene i tu smo videli da su to je kritika Erdogana koju teško možemo da zamislimo, dakle, da je on nazivan islamistom i korupcionašem i čovekom koji je nestabilan, ima dakle ozbiljne pretenzije ka dominaciji i tako dalje. Tako da je veliki deo njegovih problema.
Ovde treba pomenuti i Balkan kad govorite o toj dominaciji.
Ne, to je posebna projekcija, ako govorimo odnosu, ajde da se fokusiramo na ovaj odnos sa Amerikancima za koji mislim da je najvažniji tu. Pre 2-3 godine, ako sećate, ovi protesti na Taksim skveru tamo su velikim delom, tu je bio i otpor, tu je bila klasična, da kažem, ova ekipa koja pravi obojene revolucije po svetu i tada je već bilo otvorenih maltene sukoba sa Amerikancima na neki način. Amerikanci su vrlo bitni, pre svega zato što delovi, na primer, zato što je Gulen po pravilu vezan za bivše rezidente CIA, dakle Graham Fuller se tu stalno pominje i ljudi koji su garantovali, njemu FBI nije dao boravičnu dozvolu u Sjedinjenim Američkim Državama, ljudi iz Centralne obaveštajne agencije su tu uspeli da izguraju i otud ta stalna rezervisanost Erdogana s jedne strane, a druga priča je naravno vezana za tradicionalno veoma jake veze Pentagona i vojske, jer vojska je, podsjetimo se to, od 1960. godine u 4 navrata izvela državni udar. Vojska je tamo institucija sa kojom najviše se i ratuje poslednjih 10 godina.
Bilo je uspešno, ovog puta ne. I šta nam to govori onda da delovi američke administracije i Gulen to nisu to dobro isplanirali ili šta?
Ne, nego
ili
tome
je Erdogan mnogo jači nego
mnogo
što su
jači
oni...
nego što je bio bilo ko pre njega. Dakle, svakako i Menderes i ne znam, on je, setite se, on je 97. godine bio gradonačelnik Istanbula kao deo te prethodne Erbakanove partije koja je nakon 4 godine vladavine sasečena od vojske. To je poslednji državni udar uspešan iz 97. On je dosta toga naučio iz te perspektive i ono što je vrlo zanimljivo o tome profesor Tanas koji često govori, on na fantastičan način je koristio priču o evropskim integracijama, iako njega baš briga, naravno to svi znaju, za ulazak u Evropsku uniju kao što i Evropljane, dakle u toj igri isto briga. Međutim, on je stalno insistirao na civilnoj kontroli vojske, na uvođenju demokratizacije i tako dalje i iskoristio zapravo priču evropske integracije za suzbijanje snage vojske i u tih nekoliko, naravno on je koristio razne te i afere kao što je ona Ergenekon, kako se zove, ili Malj od 2007. godine, gde on već posmenjivao po vrhu najznačajniji deo vojske. Naravno, jedan deo je ostao i ovo poslednje što sam čuo juče je da je on pripremio pripremao, zašto se sada desio ovaj pokušaj vojnog udara, da je on pripremao još jedan značajan talas čišćenja vojnog vrha i da su ovi ljudi prosto, iako nisu sve pripremili, požurili da bi sprečili, dakle, sopstveno smenjivanje.
Gospodine Rakiću, ovo izgleda po ovome što sad govori gospodin Đurković, da je ishitreno, da je mogao da su sačekali, da je dobro isplaniraju, da bi možda imao drugačiji kraj. I da li je ovo uopšte kraj? Kad gledamo svakog dana raste broj uhapšenih, pa stižu informacije, nestala 42 helikoptera, pa ljudi buditi dalje na ulicama, može da dođe ponovo do novog pokušaja. Čega smo svedoci? Gde ovo ide?
Nemamo mi još kompletnu sliku tačno koji deo vojske i koliki broj učestvuje u svemu tome. Moj utisak, ako sam to dobro zapamtio, da je centar te vojne pobjede pokušaja puča bila avijacija. I vi ako imate avijaciju, to nije ozbiljan pokušaj puča. Vi znate kako se osvaja radio televizija, kako se osvajaju mediji, gde se postavljaju trupe, ne možete vi to iz aviona da kontrolište. Meni je to odmah izgledalo sve veoma, veoma sumnjivo.
Ali vam sumnjivo kad kažu vojnici, mi smo mislili da je vojna vežba. I to zaista u nekom momentu, i kad smo gledali mi prve slike, nismo mogli da tumačimo
čekajte,
čemu se radi.
300 ljudi je poginulo.
Da.
Znači, kad se neko igra puča, onda se ne desi da pogine 300 ljudi. Dakle, i ne desi se da on bude i na meti aviona i poslali su jedinicu koju je njega trebalo da uhapsi tamo u Marmaricu gde je bio, ali je zakasnjeno. Dakle, neki delovi su tu vrlo ozbiljno radili.
Slažem se, ali i sad ja bih samo vratio na ovo što je kolega Đurković rekao, ti odnosi sa Amerikom i ta komplikacija. Vi sad imate, znači, Tursku koja je trebala da bude tako glavno uporište NATO-a u tom jugoistočnom krilu, ali zbog tog permanentnog tako neslaganja sa Grčkom, to je stalno bilo na nekoj klackalici. Grčka je bila manje pouzdana od Turske, ali šta mene brine? Znači, mene ne brine da NATO neće da izbaci Tursku, Turska neće da napusti NATO, te sad ima neki priča, mislim, toga nema ništa, ali šta je mene zabrinulo cijelo priče? Mene je zabrinulo baza Inđirlik. Znači, prema ranijim informacijama, u Inđirliku je stacionirano atomsko oružje. I vi imate situaciju da neko isključi struju bazi, znači to atomsko oružje, nemaju tamo Amerikanci 10.000 vojnika koji će to da štite, znači to odjednom ste se našli s atomskim oružjem skoro na izvolite ekstremistima, pre svega ovim od koji se strahuje da će dobiti atomsko oružje. Ne znam ja da su Amerikanci prebacili to na neko sigurnije mesto u međuvremenu, ali sama pomisao da to atomsko oružje odjednom je bez kontrole, bez zaštite, bez, znači, te neke, znači, stvarno normalne, znači, normalne organizacije, kod mene izaziva ozbiljno zabrinutost. Znači, mislim da će se preispitati odnosi NATO i Turske u tom jednom smislu, da to tako ne može da se igra. I to će mu biti mnogo ozbiljnija poruka nego da će novi američki predsjednik da ga primi na molitveni doručak ili već sad, mislim, ja karikiram malo. Znači, to je sve pitanje politike. A ovo su konkretne stvari. Znači, vi imate ozbiljne probleme koje NATO ima na toj teritoriji. Evropska unija će se efektno izvući iz toga. Oni će da gurnu taj neki novac koji su obećali, možda ako i malo i preko, da on te izbjeglice ipak ne pušta, što bi mogao da uradio, tako da i napravi probleme, pa i nama. Ja se to iskreno nadam da će to Evropljani da shvate tako. Vidna liberalizacija nema ništa, pogledaj, ako bude uveo smrtnu kaznu, tek onda, lepo su mu to rekli, otvoreno tako, on se na to ne obazire koliko ja vidim.
On kaže građani to žele i građani to traže, kao da je do sada bio veliki demokrata koji se bavio time šta građani žele.
Kaže, sad pa i naš najveći savjetnik Sjedinjenih Američkih imao i smrtnu kaznu, mislim, uglavnom, ali tako. Znači, ne možete to da mu...
Ne sve države, ali on će da mu ukaže na one koje imaju.
Pa dobro, ali ima Kina, on se odmah, on tačno ima, on odlično to radi na nivou te dne, on je veoma pragmatičan. I osim toga, ne zaboravite, on ima tek 62 godine, znači on nije na izmaku političke snage. Znači s njim, ćemo imati dugo godina još ozbiljne medijske slučajeve, da ne kažem i probleme, ali bit će tamo za medije.
Gospodine Đurkoviću, Wikileaks najavljuje nekih 100.000 dokumenata o toj turskoj moći i svemu ovome što se dešava. Šta bi moglo tu da saznamo? Danas će da krenu da otvaraju svu tu priču. U kom pravcu po vama to ide? Vi opet neka, sad da li je teorija zavere ili kako ćete vi to
Pa ne, nije, vrlo je zanimljivo, dakle tu sad već kad pogledate globalno, ljudi razmišljaju, na primjer, zašto se danas, što kažem, nismo naivni, pa da mislimo da ljudi onako sedne neko i beto, njemu se nađe desetak dokumenta koji pusti. Kao s ovom pričom oko panamskih papira, sjećate se odmah posle, čovjek treba da vidi kome to u tom trenutku odgovara i tako dalje. Tako isto vrlo zanimljivo, dakle, zašto će WikiLeaks sada da pusti te stvari ako ih je imao ranije, zašto nije puštao i tako dalje. U svakom slučaju, dakle, ja mislim da će Turska definitivno, ono što treba probamo da uočimo s jedne strane tu složenost unutar same države, složenost njene spoljne politike, i ono što čovjek nažalost mora da zaključi jeste da će ovo što je rekao gospodin Rakić, Turska i dalje biti predmet mnogih analiza, praćenja i tako dalje, zato što mislim da ovo vodi generalnu jednu ozbiljnu destabilizaciju Turske dugoročno. Ona je počela, malo pre, gospodin Rakić već krenuo, treba se prisjetiti te 2015. godine. Šta se dešavalo, i tu je, bili su oni prvi izbori u maju i junu mesecu, gde je on išao na to da dobije 50%, dakle, kada je Davutoglu bio kandidat za premijera, i kada su oni uspeli da ga obore na 40%, što je bilo neuspeh, dakle on 3 meseca nije mogao da formira vladu. Na vrhuncu moći sa punom snagom i tako dalje i tako dalje, setimo se, kurdska partija je ušla u parlament, i on je interno, dakle, optuživao Amerikance da su takođe umešali svoju što kaže, ruku u tu pre reorganizaciju politike. Šta je on onda uradio? Onda je ušao u jednu vrlo kontroverznu, kako bih rekao, politiku, gde je maltene dovedena Turska već na ivicu građanskog rata prošle godine. On je, to su bili stalni, ne samo pritisci na novinara i hapšenja novinara, što kod njih je već ono kontinuirano, nego je recimo posebno krenuo na Gulenovu medijsku mrežu, i gde recimo Zaman, koji je vodeća dnevna novina koja pripada Hizmetu, koja je imala tiraž 1.000.000, pa onda 100 oborili negde, on je najpre uhapsio glavnog i odgovornog urednika, onda je došla bukvalno vojska i preuzela Zaman. I to je samo jedan od ovih brojnih slučajeva, dakle, gde zaista su svi mogući mehanizmi korišćeni za homogenizaciju ljudi, i s druge strane otvoren je ponovo maltene građanski rat sa Kurdima na istoku zemlje, što je on takođe iskoristio. Čak su ga optuživali, dakle, mada je to, da ne otvorimo i to poglavlje, te njegove vrlo kontroverzne veze i odnosa sa Islamskom državom, odnosno sa Daješom, gde je bilo čitav niz terorističkih udara prošle godine.
Bili su na liniji sa sličnim ciljem.
Da, posebno su ga Rusi optuživali da on stoji iza toga, da te, ne znam, švercuje naftu i tako dalje i tako dalje. Međutim, neki od tih udara prošle godine su bili vrlo kontroverzni, pa su čak imali optužbe da je Erdogan s njima maltene dogovarao da naprave te incidente, koji su svi na kraju doveli do jedne ozbiljne homogenizacije ljudi i do činjenice da je on dobio, odnosno AKP, preko 50% i povratio tu vrstu kontrole. Međutim, onda su ga optužili, to pre svega ovi sekularni nacionalisti, dakle, da je on namenski uveo zemlju u čitav niz vrlo ozbiljnih nestabilnosti, koje na kraju mogu da
dovedu... Zašto onda ne bi namenski sad ovo uradio njemu? Očigledno da on jače iz ove priče.
Ne, opet tu se ne bi složio, jer je informacije koje dolaze sa terena, dakle, govore o tome da se...
Što nije ranije ove sudije pozvao na odgovor, šta god?
Imao je on to već
zašto
ranije, pa imate...
Zašto nije 3000 u jednom danu?
Imate to u tekstu Dragane Boljević, da je od 16.000 sudija, 11.000 je već dobijalo premeštenje i tako dalje. Ovo je samo vrhunac te akcije unutrašnjeg čišćenja, koji će se sad apsolutno brutalno nastaviti.
I u što se pretvara onda, kako će da izgleda ta Turska posle tog
jedna vrlo autoritarna, država, to nije sporno, on to čak i ovo kad smo govorili, njegov uopšte ne zanima Evropska unija, on zna da od toga nema ništa, i ja ne verujem da će oni zaista na kraju vratiti smrtnu kaznu. On u ovom trenutku prvo pokušava, šta se dešava, on pokušava da završi, jer još uvek ima nekih repova tih, da kažem, pobunjenih snaga koje on pokušava da sačuva, i zato on drži ljude na ulicama. Ova homogenizacija je pokazala da je on uspeo, on ima ozbiljnu vojsku na terenu od ljudi koji su spremni da poginu za njega, i na taj način je on uspeo da očuva sebe. Međutim, tu će trebati još bar jedno 5-7 dana da ta priča na neki način legne. E onda posle toga verovatno će on s jedne strane krenuti, dakle, sa ovim procesima hapšenja, uvođenja potpune kontrole i medijske i na svaki drugi način, a s druge strane verovatno će malo smiriti retoriku u smislu smrtne kazne i sličnih stvari, a njemu ne treba da otvara dalje probleme i sa Evropskom unijom i sa Amerikancima i tako dalje. Budućnost, međutim, mislim da je, njemu pre svega će spoljna politika biti ozbiljan problem, će on imati, jer on je, pogledajte, u svaki 6 meseci je menjao te, ne znam, ono, pokuša sa Amerikancima da napravi dobre odnose, pa posle toga se povuče, pa sa Izraelom ozbiljni problemi, sa Rusijom i tako dalje i tako dalje, i verovatno će jačati te koalicije nezadovoljnih unutar zemlje, dakle, i pristalice Hizmeta s jedne strane, ali i sekularista i ljudi u vojsci i tako dalje. Tako da mislim da, Tursku generalno čeka jedan period dosta ozbiljne i unutrašnje i spoljne destabilizacije. Videli smo kako se jutro, recimo poslednja vez, da su Moody's i Fitch oborili i prete obaranjem rejtinga Turske, iako vi ako pogledate, na primjer, ja sam baš gledao stepen zaduženosti Turske GDP-a, to je negde na 55%, oni imaju pod kontrolom svoju ekonomsku situaciju, za razliku od Britanije koja je 500% zadužena, ali kao što znamo, Fitch i Moody's nikad neće Britaniji da obore takav rejting.
Bilo je zanimljivo, gospodine Rakiću, i to što su sve 4 najjače partije u Turskoj podržali ovakve poteze i razvoj događaja koje Erdogan sada nameće.
Pazite, ja mislim da su oni naučili lekciju iz prošlosti u odnosima sa Erdoganom i nisu trebali niko da riskira sad da u ovom talasu...
Da ne bude na spisku.
Da se nađe na spisku. Osim toga, zadržavaju bolju poziciju za te neke možda naredne izbore. Ja ne znam koliko sad treba tačno za promjenu ustava, jer on već ima većinu u parlamentu.
On ima većinu, ali ja mislim mu treba 2/3.
Treba mu 2/3, tako da svi tu gledaju mogućnost da nešto istrguju povoljnije, a bolje kad ste unutra, mislim, na vlasti, nego kad ste napolju, ipak vas onda šef države koji je gospodar tamo više ceni, trebate mu, tako. A osim toga, niko nije želao da se sad svrsta, a svi smo i tamo znali ko je to gubitnik, ne? Mislim da se mi ne igramo, da to nije moglo da se pretpostavi, a pogotovo vam ne treba da vas, svrsta među neprijatelje, među izdajnike, znate, to su neke etikete od kojih ne možete da se odbranite u nekom narednom periodu. Tako da su oni veoma pragmatično postupili. Znači, ostali su patriote, tako? Znači, to je demokratski izabran režim, kako god da se on izrodio, i to smeta u nekim drugim situacijama. To je sad prihvaćeno, znači zapad puna usta demokratski izabranog predsjednika, Ukrajina, da ne idemo dalje, bila je potpuno drugačija priča. Isto demokratski izabran predsjednik. Ne ulazim u suštinu vlasti i sve to, ali eto, to su ti mediji, eto, znači imamo tu jednu zemlju skoro pored druge, slične veličine, Turska ima čak nešto onako veća,
duplo veća,
ali mislim značajne zemlje.
Veliko. Ali kad on kaže građanima u svom tom haosu, kad su tenkovi na ulicama, kad čujemo pucnjavu i tako dalje, izađite na ulice, samo što ne kaže i ginite ako treba da ja ostanem, da mene ne uhvati. Ti građani izađu, još uvek su na ulicama.
Pazite, to je su, zanimljivo. Pogledamo kako ide kroz istoriju, državni udari nisu nešto što je ono sad izmišljeno. Dakle, prosto to je mehanizam gde vi imate nekoliko stvari kako se od državnog udara, odnosno pokušaja vojnog udara, brani. Po pravilu, ukoliko imate podršku naroda, onda gledate da izbacite taj narod na ulice, ukoliko imate legitimitet i taj narod je spreman da pogine da bi sačuvao i svog lidera i svoju državu i tako dalje. Dakle, on je u tom smislu jedan uspešan lider koji je uspeo da homogenizuje, izbaci svoj narod napolje i da spreči, što je dugoročno, pazite, za Tursku, opet da se vratimo ovo, zašto druge partije to podržali? Pazite, niko od partija ne želi da podrži vojni udar, zato što sutra to znači da bi on mogao da završi podsjetimo se Menderes, dakle, prvi demokratski lider je bio obešen. 60. godine vojska izvršila državni udar i onda su njega obesili. Dakle, uticajem vojske tamo nije se zezati u tom smislu, da kažem malo kolokvijalno, i niko od političkih lidera tamo ne želi da podrži bilo šta što liči na vojni udar, da ne ulazimo sve na ovo. A zanimljivo je pitanje još jedno koje sam Žarko uveo ovde, to je pitanje Ustava. koje onako potresa Tursku već jedno 10 godina. I ono što je zanimljivo, Erdogan je, iako je bio na vrhuncu moći, da kažemo, pre 4-5 godina, sve vreme svesno pomerao to pitanje promene ustava, jer je smatrao da još uvek nije u poziciji da je toliko dovoljno jak, recimo, da je uspeo da, da kažem, reši ove probleme i sa vojskom i sa Evropskom unijom i sa svim ostalima, zato što ta promena ustava, koja je inače donet pod ingerencijom vojske još 80. godina, jeste jedna stvar od ključnih stvari koje uopšte deli Tursku predstavlja pitanje i spoljne politike, dakle pitanje kako će se Turska u budućnosti definisati, u kojoj meri će se recimo vratiti njene islamske nekadašnje ingerencije, u kojoj meri će ona biti predsjednička ili parlamentarna država i mnoge druge stvari koje su vezane recimo za pitanje, ne znam, i nošenja burki i tako dalje.
Htjela bih da se na tome još malo zadržimo, jer je to bilo i moje sledeće pitanje upravo u tom smeru gde ide Turska, ali samo da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor. Gosti u studiju i dalje Žarko Rakić i Miša Đurković. Eko.
Novo. Koga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Sati 42 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Politika, i dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Gospodine Rakiću, uveo je gospodin Đurković priču u kojoj bih htjela malo da se zadržimo u nastavku, a to je koliko je Turska sekularna država i u kom pravcu ide. S jedne strane pričamo o imamu Gulenu, a s druge strane vidimo da i Erdogan svi potezi koje povlači vuku ka toj, više ka islamu nego ovoj demokratiji na koju se sad poziva kad govori o smrtnoj kazni.
Pa vidite, mislim da neću pogrešiti ako kažem da je Turska sve manja sekularna država, znači tu više nema nikakvih dilema. Serija poteza koju on povukao u posljednjih 3-4 godina, znači upravo ide u tom pravcu, ići će se i dalje, zato što negdje sam pročitao da on dao je neki citat da kaže mi smo u vozu koji ide prema tom našem cilju i mi ćemo pred sam cilj izaći iz tog voza, on ide dalje prema demokratiji, a mi ćemo sad vidjeti šta je taj minaret, pa onda on tu daje neka poređenja s nekim vojnim terminima. Hoću da kažem, znači u ovom sprečavanju uspeha ovog vojnog puča upravo je ta mreža, znači hođa koji su zvali također narod na ulice, bila, ja mislim, neodbranjiva, mislim taj faktor koji je, znači oni njemu veruju zato što u njemu vide čovjeka koji ih vodi prema tom, mi mislimo, povratku.
Evo i danima čitaju Kuran, verske vođe im se obraćaju na ulicama i to je ta poruka jaka.
Znači od toga skoro da nemate odbranu, znači tu nema šta se prigovore, znači oni u njemu vide, što bi Zapad rekao, sultana, ali sultana ne kao državnog funkcionera ili najvišeg vlast, nego kao, znači, vođu. I to ja nemam uopšte dileme da će on ići korak po korak, možda i ubrzanije u tom pravcu. Sad taj rastanak sa Ataturkovim nasljeđem, to neće biti baš tako lako, jer u glavama njihovim postoji nešto što se zove nasljeđe, ali tako, oni su ipak napravili taj veliki iskorak. Mislim, i Ataturk je tamo i dalje tako simbol. Oni su, kad je bila vlada prošla vlada, svi došli pred njegov mauzola, jel tako, tamo se slikali, ta nova vlada. Znači, ne mogu oni tek tako da kažu on nije postojao. Ali ja mislim da on želi da bude drugi Ataturk, samo mislim sa drugim obeležima. Nemam tu nikakve dileme. Koliko bi to Tursko moglo da košta? Ja mislim da će koštati mnogo. Ne mislim samo financijski, nego po svakom osnovu. Nemojte zaboraviti, Turci koji žive u zapadnoj Evropi, pa naroče da druga i treća generacija, su ipak rođeni i odrastaju potpuno drugom miljevu. I neće da nose burku, hoće da imaju mobilne telefone, mislim, sa svim igricama, sa Face-om, šta znam, da sad ne ulazimo u te priče. To ništa neće biti dozvoljeno na taj način u tako nekoj možda Turskoj za 10, 15, 20 godina. Moj utisak je, ne znam da li sam u pravu, ali sve govori da Turska ide prema toj jednoj, znači malo, ne malo, nego ozbiljno manje u sekularnoj državi.
Gospodin Đurkoviću, kad kaže gospodin Rakić koliko će to koštati u tom smislu Tursku, koliko će koštati Evropu, koliko će to koštati nas, ako Turska nastavi da krene, da ide ka ovom pravcu o kom smo sad govorili. I ovdje bi uvela u priču, dok Erdogan govori o islamu, jačanju i tako dalje, pa i Gulen je verski vođa, on ima svoje i verske škole svuda po svetu, a i u okruženju imamo i obrazovne institucije koje iza kojih on stoji, čiji on vlasnik zapravo i u Bosni i Hercegovini, ste rekli u Beogradu.
Škola BZ ovde, inače odlična škola, svi kažu da je izvanredna škola stranih jezika, koja je i osnovna škola, spada u sistem Hizmeta ovde. Ajmo prvo da ovu priču o reislamizaciji odradimo. Pazite, od 60. godina, dakle, kad god je demokratizacija, je to inače u islamskim zemljama situacija nije samo tamo, da gdje god vi pustite demokratiju, kao što je bilo sad recimo najočitiji slučaj Egipta, po pravilu tamo pobedi reislamizacija. To je i slučaj Alžira 90. godina.
Da su te zemlje iz tog i arapskog proleća vratile se unazad u tom nekom smislu s našeg tačke gledišta, da li idu ka šerijetu koje je...
Pa oni smatraju, šta hoću vam kažem, za njih demokratizacija znači reislamizacija. Čak i za Tursku, koja je zapravo jedina ustavno, da kažem, definisana sekularna država. Nijedna država islamska nije sekularna. To treba znati, iako se često govori o različitim, čak i ove autoritarne države, Turska je jedina takva. I od 60. godina, dakle, svaki talas, uključujući ovaj posljednji, pominjali smo sa Erbakanom, dakle, značio je islamizaciju, i to je posebno recimo od 80. godine još krenulo polako da se vraća verska nastava, da raste uloga džemata. To je jedan proces koji je vrlo dugotrajan. Erdogan je tu radio jako mnogo u koordinaciji sa Gulenom, dakle, koji je isto islamista, ali kako bi oni rekli, to je protestant, otprilike neka vrsta protestantskog islama, koji je, dakle, vezan za modernizaciju, zalaže se za bližu saradnju sa Zapadom, a opet radi na retradicionalizaciji. Sad tu postoji čitav niz recimo i zakonskih rešenja gde se smanjilo točenje alkohola i tako dalje. Po nizu stvari on je to opet radio. Erdogan je odličan taktičar i strateg koji je neosporno politički. Dakle, oni sada kad je govori protiv državnog udara, iza njega je slika Ataturka. Dakle, to je nasljeđe kojega se on nominalno ne odriče uopšte, i mi govorimo o tome da on proklamuje njihov uspeh do 2023. kad se slavi 100 godina moderne turske države i tako dalje. To je jedna vrsta sinteze. Oni se ničega ne odriču, ali zapravo polako ide ka toj vrsti reislamizacije u kojoj ponovo Kuran i Islam imaju značajnu ulogu u javnoj sferi, što je vojska i Ataturk zabranjivo. Drugi deo ove priče jeste Balkan, i što kaže, evo polako da ono privodimo kraju tu celu priču. Prvo, sam Gulen i njegov hizme, dakle, deluje u, ja mislim, oko 100 zemalja. To je jedna izvanredno jaka mreža i u samoj Turskoj, ali recimo i na Kavkazu. Pa je tu čitava istorija, mislim da su ga Rusi više puta zabranjivali i puštali ponovo i u raznim drugim zemljama. A ovdje kod nas, recimo, imali ste slučajeve juče, ja mislim, ili prekjuče u Bosni i Hercegovini, gdje čak i država i Izetbegović počinju da neki način lociraju Gulenove.
Da, stižu vesti kao moramo da ispitamo te njegove škole,
šta on radi i
sa
tako
kim
dalje.
Su uvezani njegovi ljudi, pa pomenju i policiju Republike Srpske i da...
To je veoma jaka komentar. Mreža, dakle, ovdje i na Kosovu i u Albaniji, u Makedoniji, recimo, jedna izvanredna škola, osnovna privatna u Skoplju, gde gomila njihovih lidera makedonskih, šalje svoju decu u školu koja je u Gulenovom sistemu, zato što su to zaista tehnički izvanredno opremljene, uče se strane jezici itd. itd. I ono što je vrlo zanimljivo, vi generalno imate sad sukob, čak i juče ste vidjeli ovaj Enes Kanter, značajni, vrlo uspešni košarkaš, dakle, koji je pristalica Gulena i zbog toga ga ne zovu u reprezentaciju. Dakle, taj sukob ide na različitim nivoima i on se prenosi i u Nemačku, gde su, recimo, to je vrlo zanimljivo, bile su one slike da mladi Turci idu i razbijaju sve što je vezano za Gulena i tako dalje. Što se nas tiče, imate jednu vrlo zanimljivu priču, dakle, ovde Turska je od 2009. godine sa onim čuvenim govorom u Sarajevu Ahmeta Davutoglu'a najavila taj neki svoj povratak na Balkan.
O tome ostao nam je taj izraz neo-osmanlizam.
To jeste, ali pazite, to sve imate, to je, mi smo preveli prošle godine, ovde je strateška dubina koja je do
slučajno
bila.
I sad taj
njihov
plan do 2023. da postanu ta
globalna sila, podrazumevao je to ekspanziju, dakle, i u ta tri, kako oni kažu.
To ide u tom pravcu kad gledamo ovo što se dešava?
Pa, zaustavljanje. On je, to je bilo proklamovano negde oko 2009. 2010. godine, kažem, ta značajna snaga. S jedne strane, u širenje ka Bliskom istoku, dakle, druge strane, taj turanski narodi na bivšeg Sovjetskog saveza, dakle, na Kaspijskom i Kavkaskom području, i treći deo te strateške ili istorijske dubine jeste Balkan, gde su oni proklamovali svoj povratak, i moramo da kažemo da uglavnom je to bilo dosta neuspešno, pre svega zato što oni zadnjih 3-4 godine imaju što kaže probleme sami unutar sebe, i zato što se pre svega na svom strateškom prostoru Bliskog istoka Turska jako mnogo zaglibila i u Egiptu i u Siriji i u čitavom nizu drugih zemalja. Na Balkanu, dakle, ovde je veliko podozrenje hrišćanskih naroda, uslovno rečeno, dakle, i u Bugarskoj i u Srbiji i posebno u Republici Srpskoj, dakle, tu je Makedonija malo specifična zato što je, recimo, Turska strašno prisutna i ekonomski i čak vojno, oni recimo treniraju, su glavna spoljna snaga koja obučava vojsku Makedonije i tako dalje, ali generalno taj ulazak nagli Turske ovde, koji je, recimo, lociran u tome da vidite da su turske kompanije kupile sve značajne aerodrome na potezu od, recimo, Skoplja, Ohrida, Prištine, Berana, čak do Lađevaca ovde, i videli ste jedno strateško širenje, dakle, u jednom pravcu koji nije baš bio u skladu sa proklamovanom politikom ljubavi i tako dalje. Ono što je zaustavilo taj napredak Turske ovde jesu pre svega ti problemi koje ona ima tamo, i mislim da je Turska dosta zadnje 2-3 godine zaustavila taj svoj najavljeni povratak ovde, iako to ide, svakih 6 meseci oni probaju ponovo pa se zaustave i tako daj. I još jednu stvar bih voleo za kraj da kažem, to je vrlo zanimljivo da vi vidite, na primjer, i mediji, uslovno rečeno, prodržavni mediji ili prorežimski mediji i u Srbiji i u Makedoniji, pa čak možete očekivati uskoro i u Republici Srpskoj, da počnu da u ovom sukobu pokazuju simpatije za Erdogana, zato što oni smatraju da iste sile koje i njih režu i ugrožavaju zapravo ruši Erdogana, što je onako vrlo, vrlo zanimljivo. Možete očekivati da i Mile Dodik uskoro kaže koju lepu reč povodom Erdogana.
Gospodine Rakiću, kako je vidite razvoj događaja u Turskoj i uticaj na nas? Jedan vaš kolumnista, kada piše o ovoj situaciji, kaže neće više biti ni Turska, ni region, ali ni Evropa ista posla ovog što se desi.
Dobro, to je, mislim, jedna, da kažem, floskula koja se upotrebljava posle ovako, ovo je stvarno jedan dramatičan događaj i naravno će imati velike posljedice. Ali kad govorite oko njihovog prisutnosti na Balkanu, to ima specifičnosti velikih, naravno, tako Bosna, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, imaju u svojoj istoriji drugačije iskustvo sa Turskom. Nemoj da govorite, Makedonija je do 912. bila tako deo imperije. Oni su najkasnije izašli iz tog sistema. I ajde što islam kao religija, pa je to nešto što vraća, mislim, Tursku tamo, ali imate na drugoj strani, na primjer, Bitolj. U Bitolju je Atatürk bio pukovnik, bio komandant garnizona. Vidite koliko tamo turisti i Turske dolazi svake godine da posete to. Znači, to je veliki turistički manat.
A da vas podsjetim da glavni general koji je optužen za pokušaj vojnog puča je rođen u Prizrenu, do duše, otišao kao mali sa porodicom u Tursku.
Pa je to sad kad bi se krenulo sa istraživanjem ko se ima kakve korene, ne od vezira nekog, nego na ovo. Znači, to stvarno ima višestruke veze, i Turska bi to verovatno mnogo bolje koristila kad bi sredila kod sebe situaciju. Pošto tamo neće do toga doći u naredno vreme, on će imati velike probleme, otpore, da ne govorimo o Kurdima, nego znači sa unutrašnjim protivnicima. Tako da neće imati mogućnost da se bavi ovim nekim strateškim stvarima, zelena transferda, da sad ne širim priču. U kojoj meri će uspjeti sa Rusijom popravi odnose, ja sam veoma, znači Rusi mu neće nikad oprostiti onog pilota. Znači to je bilo diranje moćne sile na najosjetljivije mjesto. Ja pokazujem silu, a ti pokušava, to znači nećemo proći. Biće trgovine, biće turista, biće svega, ali to će stalno biti posebno pokaza koje je kolega Đurko spomenuo. Znači, on će imati veliki problema da stabilizuje vlast i neće imati mnogo prostora da se ovdje na Balkanu ostvari ti neki strateški cilji koji sigurno postoje. A onda i Evropska unija, naravno, koja će možda će mi do 23. ući u Evropsku uniju, tako?
Vrlo je zanimljivo, samo da se nadovežem na ovo, recimo ja sam pratio ovih dana ove portale ruske, analitičke, koji su svi, kako bi rekao, oduševljeno stali na stranu da je ovo otprilike pokušaj koje je rezervila CIA, tamo je otprilike Gulen direktno CIA, i da je to nešto što tera Gulena, odnosno izvinjava se Erdogana, ka euroazijskim integracijama, odnosno ka približavanju Rusiji. Oni smatraju, recimo, da Erdogan sad maltene nema izbora, nego da se okreće ka saradnji sa istokom, dakle pre svega Rusija, Kina i tako dalje. Naravno, ovo čisto kao informaciju za ove slušalce, a prosto iz iskustva Erdogana do sad, ja mogu da verujem da bi za 6 mjeseci moglo ponovo da se dođe do nekog velikog obrta u njegovoj politici, da on recimo ponovo počne da radi na poboljšavanju odnosa sa, na primjer, Američkim državama i tako dalje i tako dalje. On je prosto, najveći njegov problem je u spoljnoj politici, što je izuzetno nepredvidljiv. I to, dakle, svi veliki igrači uzimaju sa velikom rezervom.
Ovdje u Brisel jedno kaže, vrati se, i kaže, ne, nismo se to dogovorili, ili u Vašingtonu, sasvim se jedno. I samo za kraj, gospodine Rakiću, ako govorimo o ljudskim žrtvama i u tom smislu smirivanja situacije, to čini se da može da se očekuje, ali sve ostalo je,
naravno,
i dalje otvoreno.
Mislim, treba očekivati, neće onda ide sad na potpuno zaoštravanje kad je već pobjednik, mislim, tako treba očekivati da će on sad tu biti malo taktički tako promišljeniji i da će nastupati sa pozicije pobjednika, znači apsolutno, i možda će pokazati neku milost čak, mislim, prema nekim, da kažem, krugovima koji će biti opsuženi za manju izdaju, ako mogu tako da kažem. Šta će se dogoditi ako on u ovom trenutku, naprijed posle 3 mjeseca se osjeti ono potpuno sigurno, a počnu da pucaju bombe, ali sad baš tamo gde je ozbiljan ekonomski interes, znači to je turizam, onda to Crno more, on je tamo uskočio, Turska je uskočila posle uvođenja sankcija. Sve ono što je Zapad napustio, Turska je to popunila, pre svega izvoz voća, povrća, prehrambenih proizvoda. Mi to ništa nismo ovdje pratili na taj način, znači oni su susjedi, samo ih, znači, more razvaje. I Turska je to fantastično iskoristila, i to su im prekinuli. Znači to on stvarno ima veliki manevarski prostor, ali ja mislim da se on ponaša kao, izvinite na poređenju, kao slon u stoklanoj radnji i pravi mnogo veliku štetu. Da će ga neko umiriti, u tome sumnjam, jer tamo nema snaga koja bi ga prizvala malo pragmatičnosti, pragmatizmu, pameti, tako da očekujem žrtve. Znači, pre svega tu će biti terorizma, bit će bombarskih akcija, bit će svega.
Pravo je čudo da nisu bio i one noći kada je sve bio na ulicama, a svakog dana gotovo smo prestali da brojimo žrtve terorističkih napada.
Pazite, mislim da su Kurdi vjerojatno zaključili, ovo nije naša bitka.
Da, ovaj ne učestvuju u tome.
A
zanimljivo je kako će se Islamska država ponašati u budućnosti, i taj njegov odnos sa njima je vrlo zanimljiv, jer oni su, kako bih rekao, od saradnje do postavljanja bombi i tako dalje. Čak imate ovih tumačenja da su bombe počele sad intenzivnije kad je on počeo se okreće ka Rusiji i tako dalje. Tako da biće svašta.
Mnogo toga zanimljivo i tek će biti, ali zato ćemo i priču u nekom trenutku nastaviti o Turskoj, jer je tu mnogo, kroz prizmu ovih događaja može mnogo toga da se posmatra i u političkom, bezbednosnom i ekonomskom smislu, a svakako i da zanima i nas ovdje i da nas se i tekako tiče. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme za podnevne vesti, prijatno.